ձեզ եթերում Կիրակլա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Արգոս նախարարությունը դատապարտեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որտեղ նա վերջնագրի երանգներով նախազգուշացրեց, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը։ Նախագահ Ալիևի հայտարարությունը տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը և կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի ղեկավարության խաղաղության հասնելու անկեղծությունը, նշված է Արգոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Ալիևի այս պնդումով հանդես եկավ թուրքական երկրների խորհրդարանական վեհաժողովում, դիտեք։
И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. И когда мы этот вопрос ставим, я это говорил, еще раз хочу сказать, не потому, что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам.
Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանի նախագահը կրկին փորձում է զիջումներ կորզել կամ սահմանադրական փոփոխություն կամ այդ պահանջից հրաժարվելու դիմաց մեկ այլ զիջում։ Այնպես որ չնայած ամեն կողմից հնչող լավատեսությանը, որ կողմերը մոտ են պայմանագրի կնքմանը, խորը տարաձայնությունները մնում են և դրանք ցանկացած պահի կարող են դառնալ անհաղթահարելի։ Ալիևը ևս միակալ է փորձում դնել բանակցային գործընթացի տակ, պնդելով, թե Հայաստանը միանա իր պահանջին ԵԱԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մասին, մի բան, որը վերջնականապես կարող է փակել միջազգային այդ ատյանի լծակները, հնարավորությունները, երբևէ Լեռնային Ղարաբաղից արտաքսված բնակության վերադարձի հարցը այս կամ այն ձևաչափով իր օրակարգ վերադարձնելու համար։
Ve tabii ki biz artık bunu teklif etmişiz Ermenistan tarafına ki Azerbaycan ve Ermenistan ATT birge müracaat etsin ki Minsk grubu lağvedilsin. Minsk grubuna hiçbir ihtiyaç yoktur. O indi faaliyet göstermir. Biz onun faaliyet göstermesine de facto imkan vermeyeceğiz. Kaldı ki de jure hüquqiyyətdən bu ləğv edilsin. Və bu Ermənistanın nə qədər səmimi olmasından xəbər verəcək. Əgər Ermənistan Minsk qrupunun saxlanmasına üstünlük versə, deməli onların bizə qarşı ərazi iddiaları davam edir.
Հայաստանի Արգոս նախարարության կոշտ հայտարարությունը Իլհամ Ալիևի այս մեկնաբանությունը որակում է Հայաստանի ներքին գործերի կոպիտ միջամտություն։ Նախարարությունը, սակայն, վերջում հույս է հայտնում, որ կողմերին կհաջողվի ավարտին հասցնել աշխատանքը։ Եզրափակելով վերջին շրջանի թերևս ամենակոշտ արձագանքը Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, Արգոս նախարարությունը նշում է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է ստորագրման համար և հայկական կողմն արտահայտում է իր պատրաստակամությունը կառուցողական և ինտենսիվ աշխատել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնելու և ստորագրելու ուղղությամբ։ Իսկ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են քննադատել Հայաստանի արտաքին քաղաքական քայլերը, մասնավորապես արևմուտքի հետ մերձեցման հերթական քայլերը, այս անգամ արդեն սպառնալիքների ու վերջնագրերի տոնայնությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտգոս նախարար Միխայել Գալուզինը իտար 10-ին տված հարցազրույցում կրկին զգուշացնում է Հայաստանին արևմուտքի հետ ռազմական համագործակցության հետևանքների մասին։ Հայաստանի ղեկավարությունը կարծես թե ցանկանում է օգտվել առիթից, որ արևմուտքը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում համագործակցության ամրապնդման, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, առաջարկելով համագործակցության տարբեր ձևեր և ձևաչափեր։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը զգուշացնում է, որ հապճեպ որոշումները, որոնք արևմտյան երկրների համար կապահովեն ազգային տվյալների բազաներ և երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկությունների լիարժեք հասանելիություն, ոչ միայն ի վերջո սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այլև կարող են օբյեկտիվորեն անհնար դարձնել Հայաստանի վերադարձը Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի մյուս դաշնակիցների հետ ընդհանուր պաշտպանական տարածք կառուցելու համատեղ աշխատանքին։ Գալուզինի այս հայտարարությունը կոշտ արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Նախ խնդրում եմ դադարել մեր սպառնալ։ հերիք եղավ մեզ սպառնալ։ Երկրորդը հերիք եղավ հապկի մասին խոսել։ Երբ որ հապկի մասին խոսում են, հապկի մասին խոսալուց թողան մի հատ ասեն այդ հապկի սահմանը որտեղ է անցնում եւ որ ինչ պարտավորություններ ունեն, թե որպես հապկ գործընկեր, թե որպես Հայաստան-Ռուսաստան պայմանագրի կողմ։
Անդիմության համար իհարկե Ալիևի հայտարարությունը Հայաստանի սահմանությունը փոխելու մասին հարուստ նյութ է տալիս կառավարության արտաքին քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Անդիմության խոսնակները հանրավակային հարթակից հերթական անգամ մեղադրեցին վարչապետին Ադրբեջանին հլու հնազանդ ենթարկվելու եւ միակողմանի զիջումների գնալու համար։ Այժմ իմ հյուրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն է։ Պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Պարոն Ալեքսանյան, ես հրավիրել եի ձեզ հարցազրույցի, երբ Բագրատ արքեպիսկոպոսի ընդդիմադիր շարժումը թվում էր, թե կարող էր ընդարձակվել, բայց վերջին հանրահավաքներն ու ակցիաները այլ բան են վկայում։ Ինքը շարժման ղեկավար ասում է, թե շարժումը փուլային է, ընդդիմադիրները պնդում են, թե ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես նախապես ծրագրված էր։ Հիմա նրանք կառավարության տարբերացիաների նախարարությունների մոտ են ակցիաներ անցկացնում, իսկ դրա համար մեծ թվով ցուցարարներ կուտակելու կարիք չկա։ Չնայած դրան, անդիմությանը հաջողվեց մի քանի թեժ ակցիաներ անցկացնել, դրա համար անժեշտ բոլոր բաղադրիչներով հնչեղ մեղադրանքներ, վերջնագրերի տեսքով պահանջներ, կոշտ գործողություններ եւ սադրանքներ ոստիկանության եւ ցուցարարների միջեւ բախումներ, որտեղ ընդդիմադիրների պնդման ոչ իրավաչափ կոշտ ուժ է կիրառել։ Ինչպես եք դուք գնահատում, ընթերցում այս ընդդիմադիրների շարժման այս գործողությունները։
Ես պիտի ասեմ, որ առնվազն մեր անցած հանդիպմանն էլ էր ակնհայտ, որ շարժումը արդեն սպառել է իրեն քաղաքական առումով, այսօր էլ է ակնհայտ, որ շարժումը սպառել է իրեն քաղաքական առումով, եւ վաղն էլ կշարունակի ակնհայտ լինել, որ շարժումը սպառել է իրեն քաղաքական առումով։ Իսկ այն ակցիաները, որոնք որ ընդդիմությունը անում է, դրանք իմ կարծիքով ուղղակի ակցիաներ են միտված մի բանի։ Ընդդիմությունը ու կամ շարժման առաջնորդը Վազգեն Գալստանյանը փորձում է ամեն կերպ հրահրել մի մեծ բախում, որի ընթացքում ինքը, այսպես կներեք օտարալեզու բառի համար, face saving-ի հնարավորություն կունենա պայքարից դուրս գալու համար։ Այսինքն փորձում է հրահրել բախում, մեծ բախում, որի շրջանակներում այսպես կծրվի ակցիան եւ նա հնարավորություն կունենա ասելու, որ հայ-հայեր հեղափոխությունը ստացվում էր, սակայն իշխանությունը բռնի ուժի մեջ խեղտեց այս համազգային, համատիեզերական կամ չգիտեմ ինչ բառեր են ասիրում օգտագործել շարժումը։
Պարոն Ալեքսանյան, անդիմությունը թեև այլևս չի կարողանում մեծ հանրավակներ կազմակերպել, բայց նույնիսկ մի քանի հարյուր ակտիվիստներով նրանք կարողանում են տպավորություն ստեղծել, որ անդիմադիր շարժումը ապրում է, գործում է եւ կարողանում է պահպանել լարվածությունը։ Եթե անդիմությունը կարողանա պահպանել հանրային ուշադրությունը իր ակցիաների վրա, ապա դա կարող է աստիճանաբար հանրության ընկալումներում փոփոխություններ առաջացնել։ Ի վերջո, հայաստանցիների մոտ զգալի դժգոհություն կա կուտակված, ուղղակի մարդիկ առայժմ տարբեր պատճառներով չեն տեսնում այն այլընտրանքային քաղաքական ուժը, որը կարող է ավելի արդյունավետ լուծել Հայաստանի անվտանգության խնդիրները եւ կանգնեցնել միակողմանի թվացող զիջումների շարքը, թե արքեպիսկոպոսի գլխավորաշարժումը, թե խորհրդարանական դիմությունը այդ հավատ մարդկանց մոտ չեն ներշնչում։ Բայց ակնհայտ է նաեւ, որ մարդիկ հիացած չեն անվտանգության ոլորտում կառավարության քայլերից։ Համաձայն եք այս դիտարկման հետ, չեք կարծում, որ թերագնահատում եք ստեղծված իրավիճակի լրջությունը։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսանյան։
Շնորհակալություն նորից հարցի համար, բայց իմ տպավորությունն այն է, որ երբ որ խոսում ենք քաղաքացիների ընկալումների մասին, ապա այստեղ կա շատ մի պարզ դրամաբանություն։ Քաղաքացիները իրենց ընկալումները, իրենց քաղաքական ճաշակը, իրենց քաղաքական ցանկությունները շատ պարզ մարդկային ժողովրդավարական հնարավորություն ունեն արտահայտելու ընտրությունների ժամանակ։ Ու քաղաքացիները դա բոլորից լավ գիտեն, որ իրենք կարող են գնալ ընտրությունների, ընտրել այն ուժին, որին որ իրենք կուզենան, եւ այդ իրենց քվեն չի կեղծվելու, երբեք չի կեղծվելու, ոչ մի պարագայում չի կեղծվելու։ Մենք ունեցել ենք բազում թիմ ընտրություններ, որոնց ժամանակ հաղթել են անդիմադիր թեկնածուներ, նույն Երևանի ընտրությունների պատկերը մենք ունեցանք, որտեղ ոչ մի ուժ չհավաքեց 50-ից ավել տոկոս ձայն, ու մարդիկ գիտեն, որ իրենք ում էլ ընտրեն, իրենց ձայնը հաշվելու է, ու մարդիկ, ու այս առումով մենք առնվազն կարծում ենք, որ քաղաքացիները ոչ մի կասկած չունեն Հայաստանի Հանրապետության անցկացվելի կընտրությունների որակի, ժողովրդավարականության, թափանցիկության և մնացածի վրա։ Ու սա չափազանց կարևոր հանգամանք է։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքացիների անհանգստություններին, այո, քաղաքացիները ունեն անհանգստություններ և այդ անհանգստությունները մեզ համար տեսանելի են, այստեղ մի շատ կարևոր բացթողում ունենք մենք, այո, միանշանակ է, և դա կոմունիկացիայի բացթողումն է առաջին հերթին, ինչի շնորհիվ ընդդիմադիր այսպես մեդիան, լրատվականները, քարոշ չամեքենան, հենց այդ Գեբելսյան ոճով, անընդհատ այդ սուտն ու կեղծիքը, որ անընդհատ տարածում են մարդկանց մեջ, այդ ամեն ինչը մենք շատ դեպքերում չենք կարողանում կառավարել։ Ու այստեղ ակնհայտ է, որ այս կոմունիկացիայի բացերը մենք պիտի լրացնենք, ու մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի լրացնենք նույն անվտանգային տեսանկյունից, թե անվտանգային հարցերի հետ կապված հարցերում, ես վստահ եմ, որ քաղաքացիները այնուամենայնիվ հասկացել են, թե ինչ է նշանակում սահմանազատում, ինչ է նշանակում սահմանագծում, և որ դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային բաղադրիչների մեջ առաջնային տեղերից մեկը զբաղեցնող մի բան է։
Նկատի ունեի այն, որ նույնիսկ եթե այս ընդդիմությունը չլինի, այդ դժգոհությունը ինչ-որ մի տեղ կարող է վերաճել քաղաքական մի այլ շարժման, ես չգիտեմ, նման մտահոգություն, նույնիսկ եթե բանը հասնի մինչև ընտրություններ, չէ՞ որ դուք պետք է մտածեք ձեր վարկանիշի մասին, փորձեք ժողովուրդ, ինչպես դուք եք ասում, ժողովրդի հետ ավելի հաճախ հանդիպումներ անցկացնել։
Միանշանակ է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, այն էլ խորհրդարանական, այն էլ խորհրդարանական մեծամասնությունը, միանշանակ պիտի մտածի իր վարկանիշի մասին, և միանշանակ է, որ պիտի հետևություններ անի հանրության այս կամ այն տրամադրությունից։ Բայց այստեղ մի ուրիշ շատ կարևոր հանգամանք էլ կա, որ քաղաքական ուժը ու հատկապես մեծամասնությունը խորհրդարանական, այսինքն երկրի իշխանությունը, պետք է իր վարկանիշի մասին մտածմունքը չդարձնի առաջնային, այլ առաջնային դարձնի իր համար Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, ինչը և անում է մեր քաղաքական թիմը, որովհետև ակնհայտ է բոլորիս համար էլ, որ շատ հաճախ պաթոսային ճառերը գուցե և վարկանիշի տեսանկյունից շատ ավելի օգտակար ու գրավիչ լինեն շատ քաղաքական ուժերի համար, ինչը մենք տեսնում ենք նաև փողոցում այս օրերին, երբ որ կենացասասների պակաս առհասարակ չկա։ Բայց կա առաջնորդության խնդիր, և մեր քաղաքական ուժը վարչապետի գլխավորությամբ, ստանձնելով երկրի իշխանությունը, ստանձնում է նաև առաջնորդությունը, ու այդ առաջնորդությունը իրենից ենթադրում է նաև վարկանիշին հարվածող գործողությունների միջոցով կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը կտանեն ու կհասցնեն այն խաղաղ, երջանիկ ու զարգացող հանգրվանին, որի մասին մենք խոստացել ենք մեր քաղաքացիներին։ Սա է այդ ճանապարհը, որը մենք անցնում ենք, ու որը մենք անցնում ենք մեր քաղաքացիների հետ։ Ու այս ճանապարհին միանշանակ է մեզ համար, որ այո, կլինեն որոշակի խութեր, որոնք որ մենք պետք է հաղթահարենք, կլինեն դժվարություններ, կլինեն քայլեր, որոնք առաջին հայացքից կհարվածեն մեր վարկանիշին, բայց միանշանակ է, որ այդ ճանապարհի վերջում այն վերջնանպատակը, որը որ կա, իսկ դա խաղաղ ու զարգացող Հայաստանի Հանրապետությունն է, այդ նպատակը միանշանակորեն մեր բոլոր քաղաքացիների երազանքն է։
Հիմա ես ուզում եմ այս դիմության առնչվող ևս մի հարց ուղղել։ Քաղաքացիական պայմանագրի առաջատար անդամներ, պատգամավորներ, կառավարության տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ գտնում են, որ ընդդիմադիր շարժման հետևում կանգնած են երկրի նախկին ղեկավարները, որոնք իրենց հերթին սպասարկում են ռուսական շահերը։ Կա կարծիք, որ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ղեկավարած շարժումը Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի մաս է կազմում, բայց ընդդիմությունն ասում է, թե դուք փաստեր չունեք, փաստեր չեք ներկայացնում, դուք նման փաստեր ունեք, պարոն Ալեքսանյան։
Ես եկեք ներկայացնեմ իմ ունեցած փաստերը, որոնք բացարձակներում կան, միասին գնահատենք, պարոն Թամրազյան։ Փաստ համար 1. Ընդդիմությունը միայն այն ամեն ինչը, ինչը որ տեսանելի է, էլի, առնվազն։ Ընդդիմությունը 100 հազարավոր դոլարներ է ծախսում այն բեմի ու աուդիո համակարգի վրա, որը որ կա հրապարակում։ Դրա վարձակալությունը 1 օրվա արժի մոտավորապես 20-ից 30 հազար դոլար։ Ես ասում եմ որպես մարդ, ով քաղաքական թիմի անդամ է ու մասնակցել է նաև հանրահավաքների կազմակերպմանը, նման աուդիո համակարգ վարձել արժի 20-ից 30 հազար դոլար օրեկան։ Տասնյակ օրերով դա վարձված է, դա մի քանի 100 հազար դոլար արժի։ Մենք տեսնում ենք քնչական կոմիտեի տարատեսակ բացահայտումներ, գաղտնալսումների տեսքով, թե ինչպես են քաղաքացիները խոսում այն մասին, որ իրենց գումարներ են հատկացվում միտինգներին գնալու համար։ Մենք տեսել ենք, որ լրագրողները մոտեցել են Վազգեն Գալստանյանին, հարցրել են, որտեղից ձեզ բեմի համար վճարվող այդ ահռելի գումարը, ասել է ձեզ ինչ գործ։ Ձեզ ինչ, ձեր ինչ գործ։ Սա, այսինքն, կա մեծ գումարների ծախս եւ պարոն Գալստանյանը հրաժարվում է հայտարել, թե որտեղից այդ գումարը։ Անցնենք երկրորդ փաստին։ Ռուս հայտնի ռոպագանդիստ Իգոր Կորոչենկո, նման մարդ կա, վստահեմ ճանաչում եք։ Պարոն Կորոչենկոն իր Telegram-յան ալիքում դժգոհել էր, որ հերթական անգամ Ռուսաստանից միլիոններ են ուղարկվել, հերթական անգամ այդ գումարը գրպանվել է իր խոսքով մենեջեր, եթե չեմ սխալվում, տարատեսակ մենեջերների կողմից, եւ այդպես էլ Հայաստանում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ռուս ռոպագանդիստ է, ով միանշանակ սերտ կապեր ունի ռուսական էստաբլիշմենտի հետ, եւ նման հայտարարություն է անում, սկանդալային հայտարարություն է անում։ Եվ նորից, սա փաստ է, թե փաստ չէ որպես այդպիսին։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանում ծվարած տարատեսակ կոռուպցիոն ու քրեական գործերով անցնող նախկին հայ պաշտոնյաներ պարբերաբար էլ մարդ են ուղարկում այստեղ միտինգների, էլ հայտարություններ են տարածում միտինգներին սատարող, էլ չեմ էլ խոսում այս վերջին քրեական եղբայրների մասին, որոնց մասին որ հայտարարվեց, որոնց ներկայության մասին հպարտորեն հայտարարեց պարոն Գալստանյանը եկեղեցու Բաքում, ինչ ուղղակի ֆանտաստիկ էր։
Պարոն Ալեքսան, եթե գիտեք քրեական եղբայրներ են դրանք, հայտնի այդ մասին ռեպորտաժներ են եղել, բայց եթե նրանք Հայաստանում են եւ որ հանցանք են գործել, ինչու նրանց նկատմամբ որևէ ասենք իրավական գործընթաց չի սկսվում։
Դե նախ պարոն Թամրազյան, նախ այն գործողությունները, որոնց մասին որ գրված է մամուլում, այդ գործողությունները կատարվել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս, ուրիշ պետության տարածքում այն գործողությունները, որոնք ենթադրաբար կատարվել են ըստ մամուլի, կատարվել են ուրիշ պետության տարածքում, որտեղ Հայաստանի օրենքները չեն գործում եւ որտեղ կատարվածի վրա Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը մեծ հաշվով ոչ մի իրավազորություն կամ լիազորություն մեծ հաշվով չունի։
Սրանք անողակի փաստեր են, պարոն Ալեքսան, իսկ ասենք կոնկրետ փաստ, որ ենթադրենք ղեկավարները շարժման հաղորդակցվում են նախկին իշխանությունների հետ կամ ռուսական դեսպանատան հետ, որևէ փաստ կա ձեզ մոտ,
որ հաղորդակցվում են նախկին իշխանության հետ, դա իստուա տեսանելի փաստ է, երբ որ նախկին իշխանության պատգամավորները ամենօրյա ռեժիմով հենց շարժման մեջ են, շարժման առաջամարտիկներից, առաջնորդներից կամ պարագլուխներից են, ինչպես ճաշակը ոնց կտա։ Դա տեսանելի փաստ է, որ անհերքելի է մեծ հաշվով, պարոն Թամրազյան։ Ու եթե պետք է հիմա համոզենք, որ Ռոբերտ Քոչյանի կամ Սերժ Սարգսյանի դաշինքների պատգամավորները կապ ունեն Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի հետ, դա արդեն չգիտեմ։
Ես ուզում եմ ասել, որ այդ մեղադրանքները, որ ներկայացում են հիմա այսօրվա դիմության հաստեին, այն որ նրանք փաստորեն իրականացնում են ռուսական հիբրիդային այդ պատերազմի գործիք են դարձել Հայաստանում, այսպեսի եւ որ սպասարկում են ռուսական շահերը, որ նույնիսկ եկեղեցին է կանգնած այս շարժման հետևում, իսկ եկեղեցին իր հերթին է սպասարկում, ասենք, ռուսական շահերը, այս նման բաներ, փաստեր, դուք ունեք անուղակի թեկուս։
Դե, բայց ես ամեն ինչը փաստ էր, պարոն Թամրազյան, ինչը որ ասեցի դուք պնդում եք անուղակի, ես համաձայն եմ անուղակի, բայց երբ որ 5, 6, 7, 8 անուղակի փաստի հետ գործ ունենք այսքան բացու տեսանելի, այդ ամեն ինչը կարելի է համարել նաև ուղիղ ու անբեկանելի փաստ որպես այդպիսին։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցուն, դուք կհիշեք, որ նախագահից էր վերջերս օրինակ մեդալ ստացել Գարեգին Բ-ն։ Ես հիշում եմ, կարծեմ Վլադիմիր Պուտինից այդպես էլ չիմացանք, թե ինչի համար էր այդ մեդալը ստացել։ Էլ չեմ խոսում այն մնացած հանգամանքների մասին, որոնք որ ուղղակի պարզ են, էլի, մեծ հաշվով։ Ես կարծում եմ, այստեղ ուղղակի մեր հանրության մոտ երկու կարծիք ուղղակի չկա, որ սա մի հատ էլ պետք լինի ապացուցել կամ նոր փաստեր բերել, որտեվ այս բոլոր փաստերը առավել քան տեսանելի են մեր հանրության համար, ուղղակի դրանից էլ ավելի տեսանելի է նաև այն, որ այս շարժումը արդեն մեծ հաշվով չունի նաև այն հանրային ուշադրությունը, որն ուներ իր առաջին օրերին, ու հիմա ինչ-որ ռուտինային մի բանի է վերածվել, ու այդ ռուտինը պարբերաբար այսպես նաև փորձում են այդ բախման այսպես ճղաձգումներով, բախում հրահրելու միտված ճղաձգումներով խախտել շարժման առաջնորդները։
Պարոն Ալեքսյան, թվում է, թե Ադրբեջանի նախագահ շարունակում է նոր կերակրատեսակներ տրամադրել ընդդիմադիրների ճաշացանկի համար։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ առանց երկմտության հայտարարեց, թե Հայաստանը պետք է սահմանադրական փոփոխություններ կատարի մինչև խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Հիմա եթե Հայաստանի իշխանները նախաձեռնեն սահմանադրական փոփոխություններ, ապա ընդդիմությունը կարող է մեղադրել Հայաստանի ղեկավարին, որ նա ենթարկվում է Ադրբեջանի նախագահին։ Ինչ կարող եք ասել, խնդրեմ, այս Ալիևի հերթական հայտարարության մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը կարող է փոխվել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցանկությամբ, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը չունի ոչ մի օտարերկրապետության ղեկավարի խորհրդի կարծիքի կամ մնացածի կարիքը, և պարոն Ալիևը ճիշտ կանի ինքն իր երկրի ներքին գործերով զբաղվի, և ոչ թե փորձի միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Սա ինձ թվում է բացարձակ ճշմարտություն է, ու ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչու համար այս ամեն ինչը արվում, ես կարծում եմ, իմ տպավորություն անձնական տպավորության մասին է խոսքը, իմ տպավորությունն այն է, որ սրանով Իլհամ Ալիևը փորձում է խոչընդոտել Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների տեղի ունենալու, որպես այդպիսի։ Իմ տպավորությունը հետևյալն է, երբ որ մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եթե կհիշեք, հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում խոսել էր այս թեմայի մասին, սահմանադրություն փոխելու մասին, ու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ սկսվել էր երկխոսություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոխելու մասին դեռ 2018 թվականին, բայց այն ժամանակ օրակարգը փոքրինչ այլ էր իհարկե։ Դրանից հետո Իլհամ Ալիևի կողմից նմանատիպ հայտարարությունները միանշանակ է, որ բացառապես կարող են խանգարել այդ պրոցեսին, եթե այդպիսի պրոցես նախաձեռնվի։ Դա այնքան տեսանելի է, որ դրա մասին խոսելն ուղղակի աննորմալ կլինի։ Հիմա օրինակ, երբ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները անընդհատ ասում են, որ գիտեմ, այնտեղ ադրբեջանական մամուլում Հայաստանի իշխանություններին ինչ-որ դրական լույսի տակ են ներկայացնում և իրենց բացասական, այստեղ այդ հարցը կա, չէ, իսկ կարող է դա մեծ հաշվով հակառակ էֆեկտի համար է արվում, հենց նրա համար է արվում, որ դա այսպիսի մի արգումենտ դառնա անդիմության ձեռքին, օրինակի համար եմ ասում, էլի, այդպիսի տրամաբանությունը մեծ հաշվով այդպես աշխարհը մեկ քայլանի կոմբինացիաների մասին չի, ինքն էլ մեծ քաղաքականությունը, շատ հաճախ այդ կոմբինացիաները 2, 3, 4, 5, 6, 7 քայլանոց են, էլ։
Հիմա խոսենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարի ու բանակցությունների ընթացքի մասին։ Հայաստանն արդեն պատասխանել է այդ պայմանագրի նախագծի 9-րդ խմբագրությանը, Ադրբեջանն էլ արձանագրում է դրական տեղաշարժ, բայց հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, արդյոք Ադրբեջան համաձայնել է, օրինակ Ալմաատայի համաձայնագիրը հիմք ընդունել խաղաղության պայմանագրի համար, կամ կա համաձայնություն տրանսպորտային ուղիների ապաշարժափակման մասին։ Եվ մյուս բանը, որ ես ուզում եմ այստեղ ավելացնել, արտգործ նախարարությունը ստեյության դատապարտեց Ալիևի այդ հայտարարությունը վերջին, որ պետք է Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը մինչև այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, և դատապարտեց ասելով, թե պաստորեն Ադրբեջանի ղեկավարը տորպեդահարում է բանակցային գործընթացը։ Խնդրում եմ, այդ բանակցային գործընթացի մասին խոսեք։
Մեկ դրական տեղաշարժեր են լինում, մեկ տորպեդահարումներ են լինում, մեկ էլի դրական տեղաշարժեր են լինում, այդ բանակցությունների ընթացքը այսպես միապաղաղ գիծ չի, էլի, դրական կամ բացասական դինամիկայով, ինքը ավելի շատ այսպես ալիքանման է, մեկ դրական տեղաշարժեր են լինում, մեկ բացասական տեղաշարժեր են լինում, բայց այս պահի դրությամբ կարելի է ասել, որ բավականին մոտ են Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, և հենց այս կոնտեքստում է, որ անչափ զարմանալի է Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը, որը չափազանց մեծ դեստրուկցիա է պարունակում իր մեջ։
Հիմա փորձագիտական շրջանակներում տեղեկություններ են տարածվում, որ կողմերը համաձայնել են Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերահսկողության հարցի շուրջ, որ համաձայնություն կա այդ վերահսկողությունը հանձնել օտարերկրյա մասնավոր ընկերության։ Դուք կարող եք հաստատել նման տեղեկություն։
Պարոն Թամրազյան, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանապարհների ու կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համար ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ իր նախագիծը, և դրանից ավել ոչինչ ասել չեմ կարող։
Դե խնդիրն այն է, որ այդ երրորդ երկրի ինչ-որ մի մասնավոր ընկերության հանձնելը նշանակում է, որ Հայաստանը պահպանում է ըստեղության իր ինքնիշխանությունը այդ միջանցքի կամ այդ ճանապարհի նկատմամբ, և բոլոր ուրեմն այդ բաղադրիչները, թուրքեր և այլն, սահմանային ստուգումներ, հարկեր և այլն, դրանք պահպանվում են ըստ էության։ Եթե նման տարբերակ կա, որևէ կերպ դուք այդ մասին
որևէ քննարկում եք։ Պարոն Թամրազյան, դրա համար ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ իր նախագիծը, և դրանից ավել ոչինչ ասել չեմ կարող։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող բոլոր կոմունիկացիաներն ու ճանապարհները միանշանակ ու աներկբա պիտի մնան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու իրավազորության ներքո, սա ևս միանշանակ ասում եմ, բայց սրանից ավել մնացած բոլոր մանրամասները և մնացածը, դա արդեն կարծում եմ բանակցային մանրամասներ են, որոնց մասին կարծում ճիշտ կլինի ավելի շատ ԱԳՆ-ն պատասխանի։
Այս շաբաթ ադրբեջանական մի աղբյուր հաղորդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կարող է մեկնել Բաքու մասնակցելու կլիմայի հարցերով ՄԱԿ-ի գաղատար ժողովին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարը հերքեց այդ լուրը, բայց այդ հայտարարության մեջ չի ասվում, որ Փաշինյանը չի գնալու Բաքու այդ գաղատար ժողովի մասնակցելու կամ քաղաքական պայմանագրի ստորագրելու համար։ Հիմա մենք կարող ենք այսպես էլ հասկանալ այս խոսնակի հայտարարությունը, որ Բաքու այց ծրագրված չէ, սակայն նման այցի հնարավորություն չի բացառում։ Դուք կարող եք համաձայնեք այսպիսի տարբերակի հետ։
Պարոն Թամրազյան, ախր վարչապետի խոսնակը վարչապետի տեսակետն է ներկայացնում, իմ համաձայն լինել չլինելը այստեղ չէ։
Չէ, ես նկատի ունեմ այն, որ այդ հայտարարությունը ստերության չի հերքում նման, չի բացառում նման հնարավորությունը, որ վարչապետը կարող է օրինակ գնալ և մասնակցել այդ գագաթնաժողովին։
Ես անկեղծ ասած, ես հակառակն եմ հասկացել, որ նման այս նախատեսված չէ,
ասում եմ, որ օրակարգում չկա նման այս,
այսինքն այո, եւ նման այս նախատեսված չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, իսկ ինչ վերաբերվում է բացառելուն, ես մեծ հաշվով այդ հիմա չի բացառվում, որ վաղը, չգիտեմ, մի ուրիշ երկիր էլ կմեկնի կամ չի մեկնի վարչապետը, որպես այդպեսին այդ բացառելը, ես կարծում առհասարակ ճիշտ կամ բան չի, էլի ճիշտ կատեգորիա չի, որպես այդպեսին քաղաքականության մեջ նման այս նախատեսված չի, եւ վերջ, կարծում եմ։
Ռուսաստանը նախ շատ դժգոհ է, որ Հայաստանը սարեցրել է անդամությունը հապկում, եւ հիմա զգուշացնում է Հայաստանի, որ անվտանգությանը վերաբերող զգայուն տեղեկատվությունը հասանելի չդարձնի արևմտյան պետությունը։ Եթե նման բան տեղի ունենա, ապա դա կարող է անդառնալի հարված հասցնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, այսպիսի հայտարարություններ են հնչում Մոսկվայից, իսկ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանից պարզաբանումներ է պահանջում անդամության սառեցման վերաբերյալ։ Տպավորությունը ստեղծում, որ Հայաստանը ուր որ է պաշտոնապես կհայտարարի, որ դադարեցնում է ՀԱՊԿ անդամությունը։
Ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցողը բնութագրվում է ժողովրդական շատ լավ մի ասացվածքով. Սելը ճռալու տեղը սելվորն է ճռում, պարոն Թամրազյան։ Ես կարծում եմ, տեղի ունեցողը իդեալական բնութագրվում է հենց այդ ասացվածքով, որ փոխանակ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր դիրքորոշումը բազմից ներկայացրել է, իր պահանջները բազմից ներկայացրել է ՀԱՊԿ-ին, բայց որ այդքանից հետո դեռ մի բան էլ ՀԱՊԿ-ն է ինչ-որ պահանջներ ներկայացնում, ՀԱՊԿ-ն է ինչ-որ հարցապնդումներ անում Հայաստանի Հանրապետությանը, դա առնվազն ինձ համար անհասկանալի է։ Քանի որ նորից եմ ասում, հազար ներեղություն, բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարցակում էր տեղի ունենում ու Հայաստանը դիմել էր բոլոր հնարավոր ու անհնար հոդվածներով, թղթերով, թղթաբանությամբ ու դիմումի ձևերով ու ծրարներով ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին ասել էր, որ այդտեղ ճշգրտված սահման չկա և ինքը չի կարող գալ, այդտեղ առաջարկել էր մաքսիմում խաղապահ ինչ-որ մի բան անել, այն էլ անհասկանալի է, թե որ սահմանով, եթե ինքը ասում էր, որ այդտեղ ճշգրտված սահման չկա։ Մեծ հաշվով ես կարծում եմ ՀԱՊԿ-ը լավ կանի փոքրինչ ինքնահայեցմամբ զբաղվի, փոքրինչ առնվազն, ու հասկանա, թե որտեղ են թաքնված այս ամեն ինչի խնդիրները։
Հիմա Ռուսաստանի դեմ նախագահ Պուտինի նորանոր հայտարարություններ է անում Ադրբեջանի Ռուսաստանի միջև ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների սերընթաց զարգացման մասին։ Ադրբեջանը Թուրքիային զուգահեռ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում նոր եղբայր դաշնակից ձեռք բերեց իր համար։ Ինչպես է վերաբերվում սրան Երևանը։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ այս նոր դաշնակցային հարաբերություն Բաքվի և Մոսկվայի միջև աղետալի հետևանքներ ունեցավ Հայաստանի համար, և դեռ չգիտենք, ինչ նոր փորձանքներ են սպասվում այս դաշինքից, ինչ հետևություններ է արել Հայաստանը և ինչ է պատրաստվում անել տարիներ առաջ հակառակորդի կողմն անցած նախկին դաշնակցի տեղը լրացնելու համար։ Կա երկիր, որը պատրաստ է լրացնել այդ բացը, պարոն Ալեքսյան։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի ձևակերպում պարոն Թամրազյան, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը ձեռք բերեց եղբայր ու դաշնակից անձինս Ռուսաստանի, որտեղ առնվազն իմ տպավորությամբ, եթե Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները եղբայրական ու դաշնակցային չլինեին 2011 կամ 12 թվականներից, ապա անհնար կլիներ պատկերացնել, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կմատակարարի 5 միլիարդ դոլարի զենք, որպես այդպիսին։ Բնականաբար լավ իմանալով, որ այդ ամբողջ զենքը կիրառվելու է իր դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ ուղղությամբ։ Ու այսքանով ես կարծում եմ, որ ուղղակի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո այդ դաշնակցային ու եղբայրական հարաբերությունները Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև որոշակի այսպես ֆորմալ ձևակերպումներ ստացան, այսինքն ավելի օֆիցիալ հայտարարվեց դրանց մասին ու կնքվեց համապատասխան հուշագիրը նաև դաշնակցային հարաբերությունների մասին, եթե չեմ սխալվում 22 թվականի փետրվարին։
Հարցի երկրորդ մասը, իսկ կա երկիր, որը պատրաստ է լրացնել այդ բացը, և Հայաստան ընդհանրապես պատրաստում է լրացնել այդ բացը, որովհետև մենք փոքր երկիր ենք և տեսնում ենք մեր բոլոր հարևանները իրենց ունեն, եթե ոչ հովանավորներ, ապա դաշնակիցներ, ընդեմ։
Շատ լավ հարց է, պարոն Թամրազյան, ես հարցին պատասխանելու համար եկեք ճիշտ հասկանանք, թե ինչ տեղի մասին է խոսքը ու ինչ տեղ է ունեցել Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տարիներ շարունակ, անկախությունից ի վեր, ու 18-ին նախորդած 20-ամյակում, հատկապես ավելի վառ, Ռուսաստանը փաստացի Հայաստանի մեծ եղբայր ասեմ, կամ չգիտեմ, ինչ-որ այլ բնութագրում ասեմ դրան, բայց փաստացի առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանության շատ մեծ մի հատված զիջել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ու դա տեսանելի ու անհերքելի փաստ է։ Ու դրա դիմաց Ռուսաստանը Հայաստանին տվել է անվտանգության երաշխիքների ինչ-որ փշրանքներ, կարելի է ասել, համեմատության մեջ դնելով, իհարկե դա այն ամեն ինչի հետ, ինչը նա տվել է Ադրբեջանի։ Հիմա, երբ որ հարց է ծագում, արդյոք այս տեղը, որը որ բաց է մնում կամ բաց կմնա կամ արդեն իսկ բաց է մնացել, արդյոք այս տեղը պետք է լրացնել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է առհասարակ փակել այդ տեղը և դրա փոխարեն ձևավորել ինքնիշխան երկկողմ հարաբերություններ, ձևավորել ինքնիշխանության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը և մյուս գործընկեր երկրի սուվերենությունը, հարգելու հիման վրա երկկողմ հարաբերություններ ամենատարբեր հանրապետությունների հետ։ Եվ այս ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանք տարվում է, ու ես կարծում եմ, որ նաև տեսանելի է այդ աշխատանքի արդյունքները, թե ռազմատեխնիկական տեսանկյունից և ինչը պակաս կարևոր չէ տնտեսական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից։
Մենք տեսնում ենք նաև, որ բավական սերտ հարաբերություններ են ձևավորվել Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև, և ես, որ խոսում էի այդ բացը լրացնելու մասին, նաև փորձում էի հասկանալ, թե արդյոք այդ երկիրը կարող է լինել հենց Ֆրանսիան, որը ամեն հարցում կարծեք թե աջակցում է Հայաստանին, թե արտաքին քաղաքական հարցերում, թե ռազմական ոլորտում լուրջ համագործակցություն է սկսվել, նաև Միացյալ Նահանգները բավական այդպես լուրջ գործընթաց է սկսել Հայաստանի հետ, ինչ է հայտնի այս հարցում, կարեք մի փոքր մեզ լուսավորել։
Ֆրանսիան միանշանակ է, որ Հայաստանի համար Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները առանձնահատուկ նշանակություն ունեն և մեզ համար չափազանց կարևոր է այն մեծ աջակցությունը առաջին հերթին քաղաքական և հետո նոր մնացածը, որը Ֆրանսիան ամեն հարմար առիթով ցուցաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը և մենք չափազանց բարձր ենք դա գնահատում։ Կարևոր է նաև արձանագրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի Հանրապետության օրեցօր զարգացող հարաբերությունները, կարելի է այսպես անվանել, մեր ամերիկյան գործընկերների հետ էլ հարաբերությունները տեսանելի է, ես կարծում եմ առավել քան, որ գնալով զարգանում են, և բայց մի ուրիշ կարևոր հանգամանք էլ կա, որ նորից դուք հարցի մեջ տալիս եք այդ Ռուսաստանի տեղը զբաղեցնելու մասով, թե Ֆրանսիայի հետ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները, ես կարծում եմ տարբերվում են հարաբերությունների այն տեսակից, որը կար Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև, նորից եմ ասում, որովհետև չափազանց կարևոր է հանրապետությունների միջև հարաբերություններում երկու ստեք հարգանքը երկու պետությունների ինքնիշխանությանը, անկախությանը, սուվերենությանը։
Կարծեք թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սառեցվում են և ռուսական կողմից քննադատություն է հնչում, որ Հայաստանը չի շփվում արտգործ նախարարության և պաշտպանության նախարարության մակարդակով, դադարեցել է շփումները և նաև մեղադրանք է հնչում, որ ընդհանրապես արտգործ նախարարության խոսնակը Մարիա Զախարովան ասում է, թե Եվրամիության այդ դիտորդական խումբը միայն կարող է ապակայունացնել Հայաստանը, ինչ կարող եք, ինչ արձագանք ունեք այս հարցերի շուրջ։
Տիկին Զախարովային արձագանքելը չգիտեմ ինչքանով տեղին կլինի, պարոն Թամրազյան, կարող եմ միայն ասել, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը բացի կայունությունից ուրիշ ոչ մի բան տարածաշրջան չի բերել։ Ու դա տեսանելի է փաստերով էլի, դա տեսանելի է առնվազն այն էսկալացիաների բացակայությամբ, որոնք որ կային միջև եվրոպական դիտորդական առաքելության գալը։ Ու այն որ
Արա Ալեքսանդրյան, այդ միջազգային դիտորդներին խոչընդոտում էին դիտորդների շարժը այդ տարածաշրջանում ժամանային գոտում ռուսական զորախմբերի տեղակայումը և ռուսական զորախմբերը ըստ էության որոշ դեպքերում արգելափակում էին նրանց ազատ տեղաշարժը։ Հիմա ի՞նչ նորություն կա, նրանք հեռացան, թե չէ։
Ես եթե չեմ սխալվում, կարող եմ նաև սխալվել, սա խնդրում եմ ֆիքսել, բայց կոնկրետ այն տեղանքից, որի մասին որ խոսքն է գնում, եթե չեմ սխալվում, արդեն հեռացել են։
Ներքին հանդի։
Այո, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ մարզպետներ հայտնել։
Լավ, պարոն Ալեքսանդրյան, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում, լավ եղեք։
Ձեզ նույնպես, շնորհակալ եմ։
Այժմ շարունակենք քննարկումը քաղաքական վերլուծաբան հայտնի փորձագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։
Ես եմ շնորհակալ։
Արքեպիսկոպոս Գաստանյանը թվում է, թե մտադիր է շարունակել բողոքի ակցիաները, չնայած աշակիցների թիվը գնալով նվազում է։ Անդիմադիր ծուսարաների շարքերը նոսանում են, բայց նրանք կարողանում են նույնիսկ մի քանի հարյուր հոգով շարունակել ակցիաները, հույս ունենալով, որ ի վերջո իրենց կհաջողվի համոզել մարդկանց դուրս գալ փողոց, միանալ իրենց։ Ինչ դիտարկումներ ունեք։
Եթե հարցը վերաբերվում է ինչպես եմ տեսնում շարժման ապագան, ապա ես տեսականորեն երկու հնարավոր տարբերակ եմ տեսնում։ Առաջինը շարժումը գնալու է դեպի Մարում ու դա տևելու է մեկ ամսվա կարգի, և երկրորդը շարժումը գնալու է դեպի ռադիկալիզացիա, գլինելու են որոշ բռնություններ կամ փորձեր իրավիճակը ապակայունացնելու տանելու դեպի բռնություններ, որից հետո շարժումը նորից գնալու է դեպի Մարում։ Այսինքն այս պայությամբ շարժման ապագան կամ խաղաղ և անօրինականության սահմաններում Մարումն է, կամ բռնության և անօրինականության սահմաններում Մարելն է, բայց երկու տարբերակ դրում է շարժման ճակատագիրը Մարումն է։
Ընդդիմության համար կարծեք թե փրկողակ լիներ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունը, թե Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, որ Հայաստանը պետք է միանա Ադրբեջանին և դիմի ԵԱԿ-ին Միսկի խումբը լուծարելու համար, այս պահանջները իհարկե մտահոգելու առիթ պետք է լինեն, ինչպես արտգործ նախարարությունը նշել է իր հայտարարության մեջ, Ալիևի հայտարարությունը տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը։ Այս հայտարարությունները կարող են սրել ներքաղաքական իրավիճակը, թեժացնել անդիմադիր շարժումը։ Կարծում եք, Ալիևի այս հայտարարությունները հենց այդ նպատակն ունեն, թե պարզապես նա փորձում է նոր զիջումներ կորզել Հայաստանից։
Ալիևը բոլոր պարագաներում փորձելու է ստանալ իրավիճակից առավելագույնը։ Եվ կարծում եմ, մեր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե պարտադիր դրան հակադրվելը, այլ փորձելը այդ իրավիճակից նույնպես ստանալ առավելագույնը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Օրինակ, եթե Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնում միասին, ուրեմն դիմելու և Մինսկի խումբը լուծայելու ուղղությամբ, ես կարծում եմ, դրան ամենաճիշտ պատասխանը կլինի, որ Հայաստանն էլ նմանատիպ պահանջ ներկայացնի երակողմ փաստաթուղթը և ընդհանրապես երակողմ գործընթացը, ուրեմն ավարտելու, վերացնելու ուղղությամբ։ Եթե մենք գնում ենք մեկի լուծարման ուղղությամբ, ապա գնում ենք նաև երկուսի լուծարման ուղղությամբ, և Հայաստանն և Ադրբեջանը միասին գնում են և Մինսկի խմբի, և երակողմ ձևաչափի, ուրեմն լուծարման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, սա արդեն ավելի հետաքրքիր խոսակցություն կարող է դառնալ Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերվում է, ուրեմն, սահմանադրության թեմատիկային և օրենսդրության թեմատիկային, այստեղ բնական է խոսելու բան չկա, առավել ևս Ադրբեջանի հետ, բայց որպեսի բանակցային գործընթացը չհայտնի այն փակուղում, որը, որ ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանում կան մարդիկ, այդ թվում նաև շրջափով նախագահ Ադրբեջանի, որոնք ուզում են, որ հայտնվեն այդ փակուղում, պետք է մտածել փաստաթուղթը մասերի բաժանելու ուղղությամբ։ Այսինքն, եթե այս պայմանությամբ ըստ էության մենք խոսում ենք մի փաստաթղթի մասին, որը պետք է լուծի մի քանի հարց, առաջինը խաղաղություն և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, երկրորդը կոմունիկացիաներ, երրորդը ուրեմն սահմանների սահմանազատում, սահմանագծում, և չորրորդը երաշխիքներ, կոպիտ ասած, այսպես, ինչպես այս ամեն ինչը աշխատելու, հա։ Ինչ է հնարավոր, ուրեմն, տվյալ իրավիճակում Ալիևի վերջին հայտարարությունից հետո եզրահանգեցնել, որ տեսականորեն կարելի է մտածել այս մեծ փաստաթուղթը, այս մայր փաստաթուղթը, կոպիտ ասած, մասերի բաժանել, և հիմա մոտակա մեկ ամսվա, 1.5 ամսվա ընթացքում գոնե ստորագրել այն, ինչ որ ստորագրել հնարավոր է, ու հնդացես փորձել խնդիրները լուծելով գնալ առաջ, նորից արձանագրելով, որ Ադրբեջանի նախագահը չի կարող կարծիք հայտնել Հայաստանի սահմանադրության վերաբերյալ։
Պարոն Քոչարյան, հիմա հետաքրքիր բան ասացիք, երակողմ, ուրեմն պայմանագիրը, հայտարարությունը, ինչ նկատի ունենք, ասենք, դուք եթե դնեք իրար կողքի, ընդհանրենք Միսկի խմբի լուծարումը և այդ երակողմ հայտարարության տեքստի, ընդհանրապես այդ պայմանավորվածությունների լուծարումը, ինչ կտա Հայաստանին, եթե կարող եք…
Իհարկե, երակողմ համատեղ հայտարարությունը նոյեմբերին ընդամենը առաջին քայլն էր, դա ինձ թվում է, թե հիշում եք, 3 անգամ առաջնորդները երկրների հավաքվել են և 3 անգամ նմանատիպ հայտարարություններ հավաքվել են, այսինքն դա ավելի շատ գործընթաց է, քան մեկ հայտարարություն է։ Ինչ կտա Հայաստանին, գիտեք, ընդհանրապես նոյեմբերի 9-րդ կետը շարունակում է Հայաստանի համար լինել խնդիր, այդ անխոչնդոտ կապը, որ պետք է հայկական կողմը տրամադրեր ըստ այդ հայտարարության Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապվելու համար, Հայաստանի համար շարունակում է մնալ խնդիր։ Եվ եթե նաև եկեք անկեղծ ենք, Մինսկի խումբն էլ առանձնապես որևէ հույս, չգիտեմ, ոչ տեսանելի, ոչ անտեսանելի ապագայում Մինսկի խմբի հետ կապված որևէ հույս հայկական կողմը այս կարծում այլևս չունի։ Եվ եթե մենք հրաժարվում ենք այդ գործիքից, ապա նաև պետք է դրա հետ փորձենք պատմության գիրկը ուղարկել մեկ այլ գործիք, որը որ մեզ համար առավել խնդրահարույց է, ինչպես օրինակ Մինսկի խումբն է խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։ Այսինքն, եթե հրաժարվել փաթեթով, սա իմ առաջարկությունը, սա է, փորձել կապել Մինսկի խումբը երակողմ ձևաչափի հետ։
Դուք նկատի ունեք 9-րդ կետը, որտեղ մասնարապես նշվում է, որ ռուս սահմանապահները, ՖՍԲ-ն պետք է գա
հրասկի այդ… Այո։
Միջանցքը, այսպես
փոխվում է։ Այո, այդ երկու գործընթացները միասին են։
Միջանցքի մասին խոսք չկա, բայց
Միջանցքի մասին խոսք չկա, խոսքը անվերահաս խոսքը չխոչընդոտվող անցման և ռուսների կողմից վերահսկվող ճանապարհի մասին։ Հիմա նորից, եթե Ադրբեջանում այդքան մտահոգ են Մինսկի խմբով և ուզում են Հայաստանի հետ համատեղ դիմել դրա վերացման ուղղությամբ, ուրեմն թող Հայաստանի հետ համատեղ էլ դիմեն երակողմ ձևաչափի վերացման, կամ օրինակ ստորագրությունները հետ կանչեն համատեղ հայտարարություններից։ Իհարկե, այս երկուսն էլ շատ ավելի տրամաբանական է, շատ ավելի բանական կլինի այս թեմայով խոսել, երբ որ մենք Ադրբեջանի հետ ունենանք որևէ թուղթ ստորագրված։ Հիմա դա կլինի այն մեծ փաստաթուղթը, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, թե կլինի դրա առանձին մասերը, որոնց մասին նույնպես կարծիք հայտնեցի, դա էական չի, ական կլիներ, որ որևէ փաստաթուղթ մենք ստորագրված ունենանք Ադրբեջանի հետ, դա շատ ավելի տրամաբանական կսարքեր երկու գործընթացներից էլ երկու պետությունների դուրս գալը։
Հիմա ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին առանձին, տեսեք, ինչ ասում Ադրբեջանի նախագահը, Մինսկի խմբի լուծարման վերաբերյալ համատեղ դիմում ներկայացնելու մասին Հայաստանի պատասխանը ցույց կտա, թե որքան անկեղծ է Հայաստանը խաղաղության հասնելու իր մտադրություններում։ Դե դեֆակտո Միսկի խումբը չի գործում, բայց դե յուրը դրա վերացումը նշանակում է նաև դե յուրը Ղարաբաղի հարցը երբևէ քննարկման առարկա դարձնելու պոտենցիալի հնարավորության դռների հավերժ փակում։
Նախ թույլ տվեք, ուրեմն Ադրբեջանի նախագահին կարծիքը, թե Մինսկի խմբի փակումը հավերժապես, ընդհանրապես բոլոր հարցերը լուծում է, բոլոր հարցերը փակում է, դա ըստ էության իր սուբյեկտիվ ընկալումն է իրավիճակի եւ իր կարծիքն է իրավիճակի վերաբերյալ, որը պարտադիր չի, որ իրականություններ ունի, սա առաջինը, եւ երկրորդը, իմ մեկնաբանությունը, ես արդեն ասացի, ես կարծեմ Հայաստանը այս հայտարարության հետ պետք է հարաբերվի հետեւյալ կերպ, որ եթե մենք գնում ենք այդ ուրեմն ձևաչափի չեղարկման ուղղությամբ, մենք գնում ենք նաեւ երկկողմ ձևաչափի չեղարկման ուղղությամբ, որտեղ որևէ տրամաբանություն չկա, որ Մինսկի խումբը չեղարկվում է, իսկ Ղարաբաղի մասին եղած հայտարարությունը նոյեմբերի 10-ի, որի բոլոր կետերը ըստ էության բացի մեկից Ղարաբաղի մասին են, Լաչինի միջանցքի մասին են եւ այլն, բայց ինչի՞ չի արունակ ասում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին։ Չի ասում, որովհետեւ այնտեղ 9-րդ կետ կա, որի վերաբերյալ ինքը դերևս պլաններ ունի։ Դրա համար եթե մենք գնում ենք Մինսկի խմբի վերացման ուղղությամբ, գնում ենք նաեւ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների վերացման ուղղությամբ։
Արգոշ նախարարությունը մի կողմից խստորեն դատապարտեց Ալիևի հայտարարությունը, մյուս կողմից էլ հույս հայտնեց, որ առաջիկա 1 ամսում կարելի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատանքները։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահն էլ իր այս վերջին ելույթում նշում է, որ բավական աշխատանք է կատարվել, նույն բանը ասաց Եգիպտոսում Սիսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչ ենթադրություններ կան, օրինակ Հայաստանի ԱԳՆ-ն հայտնում է նաև, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է ստորագրման համար։ Ինչ կարող է սա նշանակել։
Իմ ընկալմամբ վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում բավականին նուրջ աշխատանք է տարվել, առաջ խաղացում է տեղի ունեցել։ Եթե 2 ամիս առաջ ինձ հարցնեք, ես կասեի, որ կա 2 փաթեթ, որոնց շուրջ դեռևս չկա համաձայնություն, մեկը կոմունիկացիաների փաթեթը, որտեղ Ադրբեջանը միջանցքային տրամաբանություն է պահանջում ռուսների պարտադիր ներկայությամբ, այսինքն նոյեմբերի 9-ի կետը պայմանական ասած, եւ մյուսը դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթը, որտեղ Ադրբեջանը քարտեզների կամ սկզբունքների չի համաձայնվում։ Հիմա անցնող 1.5-2 ամսի ընթացքում նախ եղավ փոխ վարչապետների մակարդակով արձանագրության ստորագրությունը համաձայն, որի 4-ն այդ նախկին գյուղատեղիները Ադրբեջանին պատկանած վերադարձում են Ադրբեջանին, բայց նաև ֆիքսվեց սկզբունքը, այ Ալմաաթայի հրճակագիրը եւ քարտեզները համաձայն, որոնց պետք է հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիան դեմարկացիան տեղի ունենա։ Մինչև այս պահ ցավոք չէ, թե չի հաջողվել դա տեղափոխել ուրեմն խաղաղության պայմանագրի մեջ, ադրբեջանական կողմը դեռևս դրան հակադրվում է, եւ որոշ առաջընթաց ես կարծում եմ նաեւ կա հենց կոմունիկացիաների թեմայով, որովհետեւ եթե նախկինում ադրբեջանական կողմի համար ընդունելի չէր խոսակցությունը անգամ այթեքուս, օրինակ երաշխավորներ անվտանգության, բայց ոչ ռուս երաշխավորներ անվտանգության, դուք գիտեք, հայկական կողմը բազմիցս օրինակ առաջարկություններ արել է արտապատվիրակման, ժամանակավոր մասնավոր ընկերությունների ներգրավման, միջազգային կազմակերպությունների ներգրավման, որոնք ոչ թե կփոխարինեն հայկական ուրեմն սահմանապահական մաքսային ծառայությունը, այլ հավելան ինչ-որ անվտանգային երաշխիքներ կտրամադրեն այդ ճանապարհից օգտվողներին։ Սրան մասին հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, իչքանավոր ես հասկանում, հիմա այս ուղությամբ որոշակի առաջընթաց կա։ Այսինքն պայմանականորեն ասած բանակցային գործընթացի բոլոր ուղություններով կա առաջընթաց, եւ երևի թե մինչեւ Ալիևի այս տորպեդահարող վերջին հայտարարությունները կարելի էր ասել, որ բանակցային գործընթացը հաջողությամբ ընթանում է առաջ ու շատ մոտ է հաջողության։ Բայց հիմա նորից այս հայտարարությունները եւ ըստ էության այս նախապայմանների լեզվով խոսակցությունը, եւ եթե այն իսկապես նախապայման է Ադրբեջանի համար, դարձնում են ըստ էության անհնարին այդ մեծ փաստաթղթի ստորագրումը եւ վերադարձնում են մեզ իմ առած առաջարկին արդեն հաղորդման սկզբում, փաստաթուղթը բաժանել մասերի եւ գոնե այն ինչ որ հնարավոր է ստորագրել։
Հիմա մենք տեղեկություն ստացանք, որ Ջեյմս Օ'Բրայանն է գալու Հայաստան ունիսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ կարող եք ասել, որը բան հայտնի է այդ այցելության նպատակների մասին, որը բան տեղեկություն ունեք դուք։
Դնախ հայ-ամերիկյան համագործակցության օրակարգը բավականին աշխույժ տեմպերով զարգանում է։ Այդ օրակարգը արդեն իսկ ներառում է բավականին լուրջ խոսակցություն էներգետիկ ոլորտում, հատկապես միջ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ Հայաստանում բարեփոխումների թեմատիկայով։ Ես ճիշտ ասած կդժվարանամ ասել, որ այդ ունի նաև որոշակի նպատակ հայ-ադրբեջանական կարգավորման թեմատիկային անդրադառնալու, որտեղ ես բոլորին ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ օրինակի համար Ադրբեջանը ուներ տարակարծություն Միացյալ Նահանգների հետ եւ նույն Օբրայանը փորձեց գնալ Բաքու, Բաքվում իրեն չընդունեցին պարզապես։ Այսինքն, այս պայմանը պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի դիմադրողունակությունը մի կողմից Միացյալ Նահանգներին եւ մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքական էներգիա եւ քաղաքական կապիտալ ծախսելու պատրաստակամության աստիճանը համադրելի չեն։ Այսինքն նահանգները պատրաստ չեն այս տարածաշրջանում այնքան էներգիա եւ այնքան կապիտալ ծախսեն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել Ադրբեջանի դիմադրությունը։ Նահանգները կարող են հաղթահարել դիմադրությունը։ Ադրբեջանի ինքնությունը չէ, որ կարողանա Միացյալ Նահանգներին դիմադրել, բայց նահանգները պատրաստ չեն այդքան կապիտալ եւ այդքան էներգիա ծախսել այս տարածաշրջանում Ադրբեջանի դիմադրությունը հաղթահարելու համար։ Եվ ուրեմն ես կարծում եմ, որ երկկողմ բանակցությունները, որոնք որ այսպես ընթանում են, այս պայմանությամբ այլ ընտրանք չունեն։
Բայց հիմա խոսենք Ռուսաստանի փոխարգոս նախարար Միխայել Գալոզինի հարցազրույցի մասին, որտեղ նա ասում է, թե Հայաստանը փաստորեն դադարեցրել է շփումները արգոստնախարարության եւ պաշտպանության նախարարության մակարդակներով, համագործակցություն ռազմական ոլորտում նույնպես սահմանափակվել է, ասում է, եւ պնդում է, որ արևմուտքը ստիպում է Հայաստանի սահմանափակել շփումները Մոսկվայի հետ։ Ռուս դիվանագետը պնդում է նաեւ, թե Հայաստանի ղեկավարությունը օգտվում է առիթից, որ արևմուտքը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում համագործակցության համապնդման այդ թումանվտանգության ոլորտում, առաջարկելով համագործակցության տարբեր ձևեր եւ ձևաչափեր։ Գալուզինը նախազգուշացնում է այս հետարկի, որ հապճեպ որոշումները, որոնք արևմտյան երկրների համար կապահով են ազգային տվյալների բազաներ եւ երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկությունների լիարժեք հասանելիություն, կարող են օբյեկտիվորեն անհնար դարձնել համատեղ աշխատանքը Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ անդամ երկրների հետ ՀԱՊԿ-ի տիրույթում։ Ես այսպեսի տպավորություն եմ, պարոն Քոչարյան, որ ռուսները պատրաստում են ՀԱՊԿ-ից հեռանալու մասին Հայաստանի վերահաս որոշմանը։ Ինչ կարծիք ունեք։
Նախ մի բան եմ ուզում արձագանքել, հետո այդ ՀԱՊԿ-ի պահով կարձագանքեմ։ Տեսեք, ռուսների ռուսական քաղաքական ընտրանու մոտ մի այսպիսի երևի թե քաղաքական հիվանդություն կա, ցանկացած process, որը իրենց դուր չի գալիս, դա կապել այսպես արևմուտքի ամենահաս ձեռքի դավադրությունների, չգիտեմ, բիոլաբորատորիաների եւ նմանատիպ այլ խնդությունների հետ։ Եվ այստեղ մի հատ շատ ինձ թվում է օբյեկտիվ հարց կա, էլի։ Օրինակ, երբ որ ռուսները մտան Ղարաբաղ, Ղարաբաղում չկային արևմտյան ներկայություն, չկար արևմտյան ՀԿ-ներ, չկար Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, ոչինչ արևմտյան չկար, կային միայն իրենք։ Եվ երբ որ իրենք մտնում են Ռուսաստան ներողություն Ղարաբաղ, աշխարհի վրա երևի թե ավելի պրոռուսական կետ կամ հանրույթ դժվար էր գտնել, քան դա Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներն էին։ Եվ ընդհանրապես 2 տարի հետո, 3 տարի հետո, երբ որ Ղարաբաղցի մեր հայրենակիցները ուրեմն աճապայելով փաստորեն փրկելով սեփական կյանքեր ուրեմն վերադառնում են Հայաստան, նաև դժվար է գտնել ավելի մեծ ատելությամբ այդ ուրեմն որևէ խումբ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հիմա ով այդ ատելությունը սերմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմուտքը արեց դա Ղարաբաղում, արևմուտքը չկար Ղարաբաղում, կային միայն իրենք։ Եվ ուրեմն իրենց բոլոր դժբախտությունները, դժվարությունները եւ իրենց նկատմամբ ցերմանվող ատելությունը պետք է առաջին հերթին իրենց գործողությունների մեջ իրենք փորձեն գտնել։ Սա այդ մասով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին։ Տեսեք, ես իմ մտածում եմ այս թեմայով հայտնի է, ես իմ մտածում եմ այս թեմայով տարիներ շարունակ չի փոխվել եւ շարունակում եմ պնդել, որ այո, ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը պետք է դուրս գա, պետք է դուրս գա սեփական նախաձեռնությամբ, որտեղ ես համարում եմ, որ այն կարևորագույն մի բաղկացուցիչ կա, այն ինչ որ հնարավոր է պատմական այս փուլում, փաստ չի, որ հնարավոր կլինի վաղը։ Իսկ այսօր օբյեկտիվորեն հնարավոր է Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Հիմա, բայց սրան զուգահեռ ես ինչ եմ տեսնում, թե կառավարության մոտեցումը այս թեմայով որն է։ Որ ըստ էության ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, երբ ոչ թե Հայաստանը դուրս կգա ՀԱՊԿ-ից, այլ այդ էսկալացիան կանի հակառակ կողմ, այ ՀԱՊԿ-ը դուրս կհանի Հայաստանը սեփական կազմից։ Եվ դրա քաղաքական պատասխանատվությունը կամ դրա քաղաքական հաշիվը կլինի հակառակ կողմ, ոչ թե Հայաստանի կողմ։ Ես մոտապես այսպես եմ պատկերացնում։ Այս թեմայով ես մի քանի անգամ մեծ կարծիքը հայտնել եմ։ Սա իմ մոտեցումը չէ, սա ես իմ ընկալմամբ սա կառավարության մոտեցումն է, որ անել վարել այնպիսի քաղաքականություն, ինչ ինչպես իրենք են ասում, ոչ թե Հայաստանն է հապկից դուրս գալիս, այլ հապկն է Հայաստանից դուրս գալիս, այլ բերել հասցնել դա ինչ-որ իրավական ֆորմուլայի, հա, որ այ հապկը կայացնի այդ որոշումը եւ Հայաստանը ուրեմն դուրս բերի իր շարքերից, իդեպ ֆորմալ առումով այդ ճանապարհը կայթ հնարավորությունը կա։
Փաստորեն, այս Գալուզինի հայտարարության մեջ նման բան կա, նման միտք։
Այո, ես
այդ այդպես եմ դառնա Հայաստանի վերադարձը հապկ։
Ես այդպես եմ տեստում եմ եւ նման սցենարի միջալուց չեմ բացառում, որ մենք կարող ենք գնալ ուղղ, կարող իրավիճակը կարող է զարգանալ ուղղությամբ, որ Հայաստանը պարզապես դուրս թողնեն հապկից ու Հայաստանի դուրս գալու խնդիրը այլևս չլինի, այսինքն որոշումը կայացվի ոչ թե Հայաստանի կողմից, այլ հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից։ Ինչպես նշեցի, նման պրոցեդուրայի հնարավորություն կա իրավաբանորեն։
Եվ իրենք էլ ասեն, որ մենք հանեցինք Հայաստանին, որովհետև
Այո։
Չէր համապատասխանում մեր ընդհանուր
հապկ։ Եվ կոպիտ ասած Հայաստանի հապկից դուրս գալու այդ պատասխանատվությունը, ասեմ, թե այդ գին վճարելիքը ասեմ, այլևս Հայաստանի վրա չլինի ընդհանուր առմամբ։ Իմ ասա մոտեցում է, բայց ես շարունակում եմ իմ կարծիքին մնալ, որ ոչ Հայաստանը պետք է դուրս գա, որովհետև նախ ես վստահ չեմ, որ ես ամեն ինչը տեղի կունենա, սա ընդհանրը ըստեղության վարկած է, եւ երկրորդը նորից ես վստահ չեմ, որ այն հնարավորությունը, որը որ կա այս պահին, մենք ունենալու ենք վաղ։
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը կտրուկ կոշտացրեց դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմում, ԱՄՆ-ը թույլ տվեց Ուկրաինային իր հերահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել ռազմական թիրախների, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում, իսկ Ֆրանսիա Միրաժ մակնիշի ռազմական կործանիչներ է տրամադրում եւ հայտարարում, որ ուկրաինացի օտարաչունները վարժեցվելու են, սովորել են արդիական օտանավեր այս վարելու հմտությունները ֆրանսիացի ռազմական մասնագետների օգնությամբ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նույնպես իրավունք են տալիս իրենց տրամադրած արդիական զենքերից հարվածել ռուսական թիրախներին։ Կարելի ասել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր փուլ է մտնում արևմտյան դաշնակիցների նոր ակտիվությամբ։ Ինչպես սա կարող է անդրադառնալ Հայաստանի անվտանգային հարցերի վրա։
Նախ մենք ձեզ հետ պետք է ֆիքսենք, որ թե Ռուսաստանի վճռական հաղթանակը եւ թե Ռուսաստանի պարտությունը իր մեջ պարունակում է մեզ համար որոշակի ռիսկեր, ընդ որում հիմնականում այդ բոլոր ռիսկերը գալիս են Ռուսաստանից, որովհետեւ թե պարտված Ռուսաստանն է այս տարածաշրջանի համար բավականին վտանգավոր պետություն, թե առավելևս հաղթած Ռուսաստանն է այս տարածաշրջանի համար, ես նկատում եմ հարավային Կովկասի, բավականին վտանգավոր պետություն։ Եվ ուրեմն ես ավելի շատ կուզենայի մենք կենտրոնանայինք բուն պատերազմի ընթացքի վրա, այնքան դեռ ընդանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դա այն ժամանակահատվածն է, որը Հայաստանը ունի առանձին ոլորտներում տնային աշխատանք անելու եւ իր դիմադրողունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, եթե որ ես ասեմ տնային աշխատանք, ինքը միայն ռազմաքաղաքական բաղադրիչը չէ, այսինքն դա մենք քաղաքական դաշինքները չի, դա մեր միայն բանակը չի, մեր զինվածությունը չի, մենակ դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը այդ թվում նաև էներգետիկայի մասին է, խոսքը այդ թվում նաև ենթակառուցվածքների մասին է, խոսքը այդ թվում նաև արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության մասին է։ Բոլոր ուղղություններով պետության դիմադրողունակության աստիճանի բարձրացման խնդիր պետք է դրվի այս պահին, եւ այդ ուղղությունները պետք է սպասարկվեն։ Հիմա եթե թույլ տաք, ես մի քանի օրինակ բերեմ, ինչ նկատում եմ, որպեսզի խոսքը շատ տեսական չլինի։ Էներգետիկայի ոլորտում ես խոսում եմ հայ վրացական 4-րդ բարձրավոր էներգոգծի կառուցման մասին։ Ինչա դա տալիս? Դա տալիս է Հայաստանի հնարավորություն վրաստարի սինխրոն կապի մեջ լինել, եւ եթե վաղ օրինակի համար ռուսական կողմը գազի մատակարարները դադարեցնի կամ ես չգիտեմ ուրեմն տասնապատիկ թանկացնի, մենք գոնե ջեկերի կանգնեցման պարագայում հովարային անջատումների խնդրի առջև չենք կանգնի։ Սա առաջին ձեզ կետ։ Երկրորդ, մենք պետք է լրջագույն ուսումնասիրենք ուկրաինական կողմի փորձը սովետական տիպի ատոմակայանների վարելիքը Ռուսաստանի փոխարեն Միացյալ Նահանգներից բերելու։ Սա նույնպես շատ կարևոր հարց է։ Երրորդ, մենք պետք է խնդիրը մեր առջև դնենք տրանսպորտի, ուրեմն վարելիքի այս չափ կախվածությունը բնական գազից իջեցնելու։ Սրա վերաբերյալ պետք է հարկային քաղաքականության մեջ փոփոխություններ արվեն։ Բենզինը եւ հեղուկ գազը, որոնք որ ենթակառուցվածքային առումով շատ ավելի հեշտ փոխադրվող են, քան բնական գազը, որը որ պետք է խողովակաշար լինի, պետք է ավելի մեծ բաժին կազմեն մեր տնտեսության եւ մեր շուկայի մեջ։ Այս բոլոր ոլորտներում, այս բոլոր ուղղություններով լուրջագույն աշխատանքի կարիք կա, հասկանում եք։ Ես կարծում եմ, հիմա սրա մասին մենք պետք է խոսենք։ Մենք հիմա սրանով պետք է զբաղվենք։ Հիմա սրա փուլն է։ Այ եթե կուզեք մկաններ հավաքել, ուժ հավաքել, որ երբ որ ռուսները վերադառնան այս տարածաշրջան, հաղթած թե պարտված, այական չէ, որտեղ էս ինչպես նշեցի, հաղթած թե պարտված իրենք միևնույնն է մեզ համար մարտահրավեր են։ Մենք կարողանանք իրենց այլ կերպ գոնե դիմավորել։ Հասկանում եք, սրա մասին է խոսքը։ Նույնը եթե կուզեք վերաբերվում է Հայաստանի սահմանապահ ծառայությանը, այսքան որ մենք խոսում ենք, չէ, մեր իրանական սահմանը եւ մեր թուրքական Թուրքիայի հետ մեր սահմանը ռուսական սահմանապահների վերահսկողության ներքո է։ Բայց գործընկերներ, եկեք նաեւ խոսանք սեփական սահմանապահ ծառայության կարողությունների մասին։ Խոսենք նրա մասին, որ այդ սահմանապահ ծառայությունը մինչև օրս ԱԱՑ կազմում է, ինչը աբսուրդ է, այն պետք է դուրս լինի ԱԱՑ-ից։ Խոսենք դրա կարողությունների մարդկային
ուղղությամբ որ գերատեսչության մեջ պետք է լինի
երկու տարբերակ կա կամ դա ընդհանրապես առանձին գերատեսչություն պետք է լինի ինչպես մի շաք արևմտյան պետություններում է կամ պետք է լինի ներքին գործերի նախարարության կազմում ոչ ԱԱՑ-ի կազմում հասկանում եք հիմա պետք է խոսել դրա թվականակի մասին դրա պատրաստվածության մասին դրա ֆիզիկական եւ մասնագիտական կարողությունների մասին դրանց տեխնիկական հագեցվածության մասին այսօր ժամանակն է այդ տնային աշխատանքը անելու որ եթե վաղը պատուհան բացի որ մենք կարողանանք օրինակ համար հայ-իրանական կամ հայ-թուրքական սահմանից ռուսներին հանել, մենք մեր սեփական կարողությունները ունենանք դրա տեղը դնելու, հասկանում եք։ Սրա մասին եմ ասում, այ հիմա տնային աշխատանքի ժամանակն է։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, այդ արկիր հարցազրույցանալ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Հաջողություն։
Ավարտեցին իրականավերլուծականա ձեզ հետ հրայր Տամրազյանը, ցտեսություն եւ խաղաղություն։